jakými závěry ohledně možností hospodářské spolupráce České republiky a Ukrajiny se vrátil ministr Mládek z Kyjeva. Je ruský trh stále perspektivní pro české firmy i přes sankce a pokles rublu? A která z variant ohledně budoucnosti těžebních limitů má nejblíže ke konsenzu? Ve studiu vítám ministra průmyslu a obchodu z ČSSD Jana Mládka. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane ministře, vy jste se vrátil z Ukrajiny, deklaroval jste, že ta návštěva nemá mít pouze symbolický charakter. Tak jaká sdělení máte po návratu z Kyjeva pro české firmy o ukrajinském trhu?
Tak já jsem byl na Ukrajině, protože tam nastoupila 2. prosince nová vláda, tak jsem považoval za vhodné a nutné, abychom navštívili představitele nové ukrajinské vlády a podebatovali si o 2 základních okruzích, které nás zajímají. Je to jednak energetika, především pro nás důležitý transit plynu, ropy přes Ukrajinu, spolupráce v jaderné oblasti a v neposlední řadě taky obecná ekonomická spolupráce, protože ten problém je v tom, že v letošním roce došlo k dramatické devalvaci hryvny a český export na Ukrajinu poklesl o 40% v minulém roce.
Čili ten návrat českých firem na ukrajinský trh vidíte jako komplikovaný a je vůbec žádoucí?
Ne, samozřejmě, že žádoucí a konec konců je podepsána dohoda asociační s Ukrajinou, mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou my jsme součástí. A podotýkám, že už vstoupila ta dohoda asymetricky v platnost, co se týče ukrajinských exportů do Evropské unie. Takže ukrajinský export do České republiky přes obrovské problémy, samozřejmě díky událostem v Doněcké oblasti a v Luhanské oblasti, klesl jenom málo, čili celkový obchod český z Ukrajinou je v deficitu po nějaké době opět.
Já jsem zeptala kvůli tomu rizikovému podnikatelskému prostředí. Připomenu, že OECD rating rizikovosti Ukrajiny dalo na 7, nebo je na 7 dlouhodobě, tedy nejvyšší
riziko. To už bylo předtím, no.
Ano. Čili je to nejvyšší riziko, tak jak komplikovaný návrat pro české firmy na ukrajinský trh?
Poměrně komplikovaný, protože my jsme sebou chtěli vzít i soukromé banky a ty zatím nemají příliš velký zájem návratu na Ukrajinu, protože tam přišli poměrně hodně peněz a Ukrajina v tuto chvíli závisí hodně od dohody s Mezinárodním věnovým fondem, protože oni mají problém s platební bilancí. A Ukrajina vyjednává s Mezinárodní obchodní organizací zavedení zvláštní dovozní přirážky někde v oblasti 9-10%, která bude platit do konce tohoto roku, což dále zkomplikuje český export na Ukrajinu, protože dovozní přirážky je vlastně dodatečné, dočasné clo na české výrobky.
Čili myslíte, že vůbec české firmy budou mít ochotu se orientovat směrem na ukrajinský trh?
Tam je nepochybně problém krátkodobý, ale předpokládám, že situace se dříve nebo později stabilizuje a prostě Ukrajina je poměrně velká země, 45 milionů obyvatel a země poměrně blízká, takže nevidím důvod, proč by se tam ty české firmy neměly vrátit. Ale
myslíte,
samozřejmě,
že ta situace se v krátkodobém horizontu stabilizuje?
Krátkodobý horizont je nepochybně problém a proto jsme tam byli, proto jsme vedli ty debaty a v krátkodobém horizontu to není vůbec jednoduché.
Vy jste také chtěl upozornit během své návštěvy na problematické podnikatelské projekty, které byly realizovány na Ukrajině. Oč šlo a našel jste v součinnosti s ukrajinskou stranou nějaké řešení?
To v tuhletu chvíli je, ano, já jsem na to upozornil ukrajinského ministra hospodářství, ale v tuto chvíli je to docela obtížné, protože ta země není v jednoduché situaci.
Takže tam nevidíte žádné řešení, vlastně co se týče těchto problematických projektů?
Řešení tam nevidím hned, ale samozřejmě my se ně budeme snažit.
Jak jste říkal, jednal jste v Kyjevě s ukrajinským ministrem energetiky a uhelného průmyslu Demčišinem. Prohlásil jste, že se cítíte uspokojen spíše ohledně tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu než zemního plynu. Kde vidíte největší problém co do tranzitu plynu?
To bylo z té debaty, kdy tam debata o té ropě byla, řekněme, o něco konstruktivnější a dokonce nám nabízeli zvážit to, že bychom mohli importovat i tu azerbajdžánskou ropu, jižní větví ropovodu Družba. My tu azerbajdžánskou ropu vozíme přes italský přístav Terst a ropovodem IKL TAL. Takže tam byla celkem konstruktivní debata. Tam u toho plynu byl trochu problém, že jsme se snažili zjistit, kdy už bude vyřešen ten problém, na který upozorňuji jaksi česká strana již od krize roku 2009, to jest, že první nezbytnou podmínkou je, aby na ukrajinsko-ruské hranici bylo normální měření dodávek, aby to tam nějakým způsobem neodhadovali. A snažil jsem se získat informaci, kdy je ten datum, kdy tam konečně namontují ty měřáky. A kdy
tu jste nezískal tuto informaci?
To jsem nezískal, jsem získal neurčitý příslib, že to budou řešit.
Přesto pan Demčišin prohlásil, že Ukrajina je v tranzitu kvalitní průhlední partner a že systém tranzitních plynovodů funguje. S tím souhlasíte?
On funguje. Jako musím říct, že jsme strávili docela dost času před touto zimou. Měli jsme obavy, ale ne tak ani o Českou republiku, ale o Slovensko, asi 8 dalších zemí na jih od Slovenska, aby měli v zimě plyn. To se zdá, že se tyto obavy nematerializovaly. Je dohoda o zásobování Ukrajiny plynem a tím pádem není problém s tranzitem až do konce března. V tomto smyslu to funguje, ale prostě to, že tam není řádné měření, je vážný problém, na který by měla Evropská unie tlačit, aby byl vyřešen.
Pane ministře, jak se vlastně obchoduje se zemí, nebo jaká je vaše představa obchodu se zemí, která je ve válce?
To je takhle ono, zase, aby to bylo zřejmé. Samozřejmě já vůbec nechci podceňovat toho rozměr toho problému, ale fakticky jde o to, že jsou to dvě oblasti, které jsou relativně malé. Na Ukrajině se vede debata, jestli přispívali 16% nebo 20% ukrajinskému HDP. V tomto smyslu...
Ale to je rozpočtové provizorium?
Rozpočtové provizorium je ještě větší problém, protože to, co jsem chtěl říct, jako ono, když jste v tom Kyjevě fyzicky a tam vidíte tu směrovku nějakou jako Luhansk 670 kilometrů, Doněck 700, tak i od toho Kyjeva je to docela daleko a větší část té Ukrajiny není přímo tou válkou dotčena. Jiná věc je, že je dotčena mobilizací ať už lidí nebo zdrojů a to je samozřejmě ten vážnější problém.
Právě, já se ptám na to, jak vůbec může probíhat ta hospodářská spolupráce se zemí, která je v takové situaci, jako je Ukrajina.
No může probíhat a ten problém přece je v tom, že ta Ukrajina zjevně byla schopná navýšit i ten export z těch oblastí, které nejsou zasaženy válkou, protože pokud máte jaksi vyřazenou část země, která v minulosti, oni mají tu vnitřní debatu, jestli to bylo 16 nebo 20% ukrajinského HDP a ten export je skoro stejný, tak to znamená, že v těch centrální Ukrajina, západní jsou podniky, které byly schopny navýšit export do České republiky, které v podstatě vykryly ten výpadek té doněcké, luhanské oblasti.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr průmyslu a obchodu z ČSSD Jan Mládek. Mladá fronta dnes přišla s tvrzením, že minimálně jedna česká firma dodávala zbraně na Ukrajinu, což je v rozporu s prohlášeními politiků i doporučením Evropské unie. Společnost CZ Hermex podle tvrzení právního zástupce dodávala zbraně a podle vyjádření společnosti mělo jít o smrtící vojenský materiál. Ministerstvo zahraničí i Ministerstvo průmyslu a obchodu to popírají. Čili ten právník společnosti si vymýšlí?
Bych chtěl říct, že došlo k omezení exportu jak zbraní, tak vojenského materiálu mezi lety 2013 a 2014, tuším nějakých 114 milionů korun na 8 milionů korun a zbyl tam nějaký nebyly tam zbraně, ale je tam nějaký vojenský materiál a nějaké opravy letadel a takovéhle věci.
Čili popíráte, že by tu byla ta možnost, o které mluví právník společnosti CZ Hermex, že to opravdu není nějaký tento vojenský materiál, jak vy říkáte, ale že jde opravdu o smrtící vojenský materiál. A že máte na ministerstvu žádost, kde jsou ty zbraně a střelivo přesně specifikované.
Tam došlo, ten problém je právní, protože z formálního hlediska není žádné embargo na export zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu. Existovalo pouze doporučení Evropské komise, které platilo někdy zhruba od půlky února minulého roku do 16. července. Od té doby žádné takové omezení neexistuje. Jiná věc je, jestli je to vhodné, a já si myslím, že celá...
Česká republika se neřídí už tímto doporučením, jakkoliv tedy říkáte, to nebylo závazné embargo.
Ale to doporučení už skončilo 16. července minulého roku. Tam jde spíš o tu konkrétní specifikaci toho, co to vlastně znamená. My tam rozhodně nevozíme zbraně, nevozíme tam zbraňové systémy, ale nějaký vojenský materiál tam byl dodán a to bylo definitivně zastaveno a ta firma se jí to zjevně nelíbí.
Čili vy můžete zaručit, že žádná česká firma nedodala na Ukrajinu zbraně, kulky, střelivo?
Pokud se bavíme o vojenském nedodala zbraně, ale co se týče střeliva, tak podle všeho nějaké střelivo bylo dodáno.
Váš stranický kolega Stanislav Huml je přesvědčen o tom, že právě kvůli tomuto podezření, tedy že zbraně tam byly dodávány, byste měl skončit ve funkci. Vaše reakce na jeho výzvu?
No, pan kolega Huml by měl s podobnými nápady nejprve dojít na poslanecký klub.
On se tak vyjádřil na Facebooku, to je pravda?
Tak to je mé doporučení. Je třeba, pokud má nějaké takovéhle nápady, je třeba svolat poslanecký klub a tam si pozvat příslušné ministry a provést debatu té věci.
Pak, když by se skutečně prokázalo, že to bylo jinak, než vy říkáte, byl byste připraven třeba nějakým způsobem? Jak byste zareagoval?
No, upřímně řečeno, je těžké, na co vlastně zareagoval.
Protože... Garantujete, že zkrátka, jak si ten vojenský materiál je tam jenom pouze v té formě, jak o něm mluvíte, že to nejsou tedy žádné zbraně nebo smrtící vojenský materiál, jak říká právník společnosti CZ Hermex?
Podívejte, právník společnosti CZ Hermex, jak si zřejmě bojuje za to, aby spíše ty dodávky pokračovaly poté, když ani ten vojenský materiál tam nebude dodáván.
Takže byly ty dodávky smrtícího vojenského materiálu?
Já jsem vám říkal, co tam bylo dodáno. Byly tam dodány nějaké opravy letadel a byly tam dodány nějaké náboje.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr průmyslu a obchodu z ČSSD Jan Mládek. Vy jste také řekl, že české firmy by mohly vydělat víc na východním trhu, i když to je obchodní výměna mnohem nižší než se zeměmi Evropské unie. O jaká data se opíráte?
Ne,
že bychom se měli orientovat na ruský trh.
Ale to přece není nic nového. To je exportní strategie přijata ještě Nečasovou vládou, kdy to nebylo charakterizováno tak, že se budeme specializovat na ruský trh, ale že se budeme orientovat i na některé země mimo Evropskou unii. Jsou to země, především země BRICS. A to znamená Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jihoafrická republika.
Plus... Pane ministře, ta situace se určitě, promiňte, z hlediska politického velice změnila.
No, já se vám to snažím vysvětlit. A my jsme v tomto se rozhodli, že budeme pokračovat v této strategii na těch 12 prioritních zemí mimo Evropskou unii a řekli jsme, že jediný rozdíl oproti těm minulým vládám, že se budeme více věnovat Číně a Rusku. Co se týká Číny, tam se to daří. Co se týká Ruska, tak jsme v jiném modu, to je mod, který se nazývá minimalizace škod.
Můžete ho přiblížit pro posluchače, co to tady v praxi znamená?
No, aby ten export nepoklesl příliš a aby jsme nepřišli o pracovní místa, která jsou s tím spojena. Což se podařilo v zásadě v minulém roce, kdy v korunovém vyjádření ten export do Ruska klesl asi o 3%, a v eurovém vyjádření asi o 6%, což za normálních okolností by byl neúspěch. V loňském roce to lze považovat za úspěch.
Čili jaké zakázky, třeba v jaké hodnotě podle vašich údajů je možné realizovat v Rusku?
ty dodávky do Ruska jsou v nejrůznějších oblastech od potravinářského průmyslu až po vybavení strojírenských a petrochemických závodů.
A jaké problémy právě v souvislosti třeba s ruským trhem tu pro české firmy vyvstávají? Protože, jak jsme mluvili o tom riziku, o té stupnici OECD, tak to teď přistoupilo k tomu, že Rusko ohodnotilo tedy stupněm 4. Jak riskantní je to prostředí pro české firmy?
To je vyjádřeno přesně tím, o čem jste mluvila. To je sedmi stupňová stupnice OECD, která vyjadřuje riziko při exportu do dané země. V podstatě pokud je země jednička nebo dvojka, tak to radostně všechno financují komerční banky. Trojka už je trochu na hraně a čtyřka je o něco větší problém, že se hledá větší zajištění. Což je samozřejmě problém ani ne tak při obchodu s běžným zbožím, s potřebným zbožím, vysokoobrátkovým zbožím, ale s investičními statky, to znamená stroje, zařízení, něco, co potřebuje dlouhodobé financování.
Jaká je platební morálka v Rusu?
V Rusku do té doby, než vypukla devalvace rublu, která byla v půlce prosince o 20% za jeden den, tak byla relativně dobrá, ale teď samozřejmě je to velká výzva, protože u nás jsme měli takovou debatu o tom, nebo možná i máme, jak je to nešťastné, když se kurz koruny vůči euru propadl z 25 na 27 korun, tak jako pro srovnání, čemu čelí ruské firmy a ruské domácnosti, to je jako kdyby to propadlo z 25 na 43.
Co to bude znamenat pro naše exportéry, kteří
tam vyvážejí? No, pro exportéry to znamená daleko tvrdší podmínky, protože tohle to samozřejmě prodražuje importy do Ruska, protože jsou v rublovém vyjádření daleko dražší. Prodražuje to samozřejmě cestování pro ruské občany, kromě jiných problémů, do České republiky a do jiných zemí. Samozřejmě znamená to odvrácení se jako jakákoliv devalvace. Konec konců v Rusku s tím máme zkušenost z roku 98, vede k většímu zájmu o domácí výrobky.
Státní exportní garanční a pojišťovací společnost eviduje 32 případů pojištěných v Rusku, které budou potřebovat restrukturalizaci, což je tedy čtvrtina ze 126. Není to varovný signál, že bychom přece jen měli se trochu opatrně odvracet od ruského trhu?
No, myslím, že se to vyjadřila úplně přesně. Opatrně odvracet je přesně ten výraz, který potřebujeme, protože my se samozřejmě snažíme pomáhat českým firmám, aby exportovali na jiná teritoria. Já se s nimi chystám například do Azerbajdžánu přes příští týden. A do jiných zemí, ale ty věci nejdou udělat rychle. Proto má smysl ta strategie, která, já říkám, minimalizace škod, aby aspoň ten pokles nebyl příliš dramatický.
Která povede ke stažení se tady z ruského trhu.
To už nastává, ale akorát my bychom byli rádi, aby to nebylo příliš velké. Aby to nebylo jako v tom roce 98, kdy došlo k propadu českého exportu do Ruska na polovinu.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr průmyslu a obchodu z ČSSD Jan Mládek. Jen ještě k často diskutované otázce limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Prosazujete jen částečné prolomení těžby, kritizují vás horníci, naposled v pondělí na zastupitelstvu Ústeckého kraje, s tím, že je vrháte na úřad práce a vy jste jim odpověděl, kdo chce moc, nemá nic. Můžete to rozvést?
To jste dorožku teda zcukla tu poměrně jako dlouhou debatu, kterou jsem tam měl za zastupitelstvu.
Proto vás žádám o rozvedení.
No, ano, protože my jsme tam diskutovali skoro 2 hodiny o této věci. Ta věc je samozřejmě komplikovaná, protože na jedné straně já si myslím, že má smysl pokračovat v těžbě hnědého uhlí a máme tam 2 lomy, kde je to možné. Je to lom Bílina, kde předpokládám, že vláda rozhodne o posunutí té čáry těch limitů a bude se těžit do roku 2055 a nikoliv do roku 2030 a poskytne to pracovní místa. Ale komplikovanější situace je, a to neskrývám, na dole ČSA, kde jaksi plné prolomení limitu by znamenalo z zbourání Horního Jiřetina, osady Černice a posunutí toho dolu relativně blízko k městu Litvínov. A proto jsem přišel s vědomím toho, že v tuto chvíli je obtížné pro tuto variantu sehnat politickou podporu s kompromisní variantou, že by se rozšířila těžba pouze částečně. Ani to není bezbolestné, ale zasáhlo by to pouze jižní cíp Horního Jiřetína.
Kde předpokládáte, že se rozhodne?
Já nemám úplnou jistotu, kdy se rozhodne, ale tripartita, kde bylo poměrně bouřlivé jednání 2. února, si vyžádala další studie, které se budou zabývat sociálními, ekonomickými a bezpečnostními otázkami a chce to mít do 30. června. A pak, když to dobře půjde, tak by jak tripartita to mohla projednat, tak i vláda v červenci tohoto roku.
Říká ministr průmyslu a obchodu z ČSSD Jan Mládek, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.